Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Nedjelja je 10. februar, kojeg obilježavaju sljedeći naslovi. Iz izborne komisije glavnog grada demantuju da su smanjivali broj potpisa predsjedničkom kandidatu Radu Bojoviću. Iz Demokratskog fronta optužuju Svetozara Marovića da je naredio brisanje preko 2.500 građana iz Nikšićkog biračkog spiska. Crna Gora je atraktivna lokacija za inostrane kriminalne investicije, piše u izvještaju Europske komisije o screeningu za pregovaračko poglavlje 24. Američki ljekari bore se za život Paula Gascoigna, nekadašnjeg reprezentativca Velike Britanije koji ima problema s alkoholom. Najmanje 9 osoba umrlo u snježnoj oluji koja je zahvatila sjeveroistok Sjedinjenih Američkih Država. U temi sedmice, poštovani slušalci, poslušajte kako ruske investicije na Balkanu krče put za prodor politike Kremlja u ovom dijelu Europe.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik izborne komisije u Podgorici Srđa Rajčević demantovao je špekulacije o smanjivanju potpisa podrške nezavisnom predsjedničkom kandidatu Radu Bojoviću, navodeći da taj organ radi veoma profesionalno i u skladu sa zakonom. Portparolka Bojovićeve kampanje Milena Bešić kazala je da se potpisivanje podrške za to kandidata u opštinskoj komisiji u Podgorici dešava pod sumnjivim okolnostima jer se njemu smanjuje broj potpisa. Poslanik Demokratskog fronta Milutin Đukanović optužio je potpredsjednika Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića da je naredio brisanje Nikšićkog biračkog spiska kako bi bila provedena još jedna izborna krađa u tom gradu. Iz Socijalističke narodne partije su saopštili podatke Ministarstva za informacijono društvo prema kojima 8. februara u biračkom spisku Nikšića nema podataka o državljanstvu za 2926 građana. U SNP utvrde da su organi lokalne uprave u Nikšiću već počeli da brišu iz biračkog spiska građane za koje ne postoji podatak o crnogorskom državljanstvu. Crna Gora je atraktivna lokacija za inostrane kriminalne investicije, a kriminalne grupe koje potiču iz Crne Gore ili imaju veze sa njom djeluju u ili izvan granica te države, piše u izvještaju Europske komisije o screeningu za pregovaračko poglavlje 24. U dokumentu u koji su vijesti imale uvid, Europska komisija ocjenjuje da je organizovani kriminal jedan od glavnih izazova sa kojima se Crna Gora suočava. Sljedeći ključni izazov sa kojim se ova zemlja suočava je krijumčarenje droge, posljednjih godina posebno kokaina iz Južne Amerike. Postoji dokaz da crnogorske kriminalne grupe imaju direktne kontakte sa južnoameričkim narkokartelima, navodi se u izvještaju. Nakon što je zbog prisustva kancerogenog alfa-toksina zatražilo povlačenje trajnog mlijeka dva proizvođača Duketa i Vindije, Hrvatsko ministarstvo poljoprivrede poručilo je da nema razloga za paniku jer bi trebalo konzumirati velike količine mlijeka da bi te štetne materije imale bilo kakvog efekta na ljudski organizam. Najmanje 9 osoba umrlo je zbog okolnosti povezanih sa snježnom olujom koja je zahvatila sjeveroistok Sjedinjenih Država. Bez električne energije je oko 700.000 domova. Nekadašnji engleski fudbalski reprezentativac Paul Gascoigne primljen je u kritičnom stanju na kliniku u Sjedinjenim Američkim Državama na rehabilitaciju od alkohola, objavio je Mirror. Britanski list tvrdi da se Gascoigne, nakon što nije dobro odreagovao na tretman detoksikacije organizma, nalazi u teškom stanju i da se tim ljekara bori za njegov život. Milioni Indusa nagrnuli su u svete vode indijske rijeke Gang da se okupaju, pošto je današnji dan najveseliji tokom najvećeg vjerskog festivala u svijetu. Pepelom posuti nagi sveci predvodili su ritualno kupanje pred zoru, koje prema vjerovanju čisti hodočasnike od grijehova. Hiljade volontera i policije savjetovali su hodočasnicima da se na kratko pokvase i odu iz vode, kako bi napravili prostor za veliki broj ljudi koji pristižu iza njih.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je program za Crnu Goru. Opredijeljenost zemalja Zapadnog Balkana za euroatlantske integracije smanjila je prostor za političko djelovanje Rusije u ovoj regiji, mada ona nastoji da koristi tradicionalno bliske istorijske, religijske i kulturne veze, prije svega sa Srbijom, kao i neriješena pitanja poput kosovskog, u nastojanju da zadrži uticaj. Jedna od najvažnijih poluga u toj strategiji jesu investicije, prije svega u energiji, kojom Rusija obiluje. Put njenog kapitala ka Balkanu je posljednjih godina olakšan zbog krize u eurozoni, Naravno, postavlja se pitanje u kojoj mjeri te investicije prati politička agenda Kremlja. Temu sedmice priredio Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Moskva je delimično promenila taktiku i sada preko investicija nastoji da utiče na zbivanja u pojedinim zemljama, pa čak i u Evropskoj uniji, pre svega preko novih članica koje zavise od ruskih energenata, kaže za naš program Juri Fjodorov, doskorašnji saradnik Chatham House iz Londona, a sada nezavisni analitičar.
Sadašnja vojna i politička strategija Rusije prema Evropi, uključujući i Balkan, slična je onoj koju su sprovodili ruski carevi u 19. vijeku. Veoma je teško razdvojiti politički i ekonomski aspekt strategije Moskve. Ona koristi ekonomske instrumente ne samo za ostvarivanje profita, već i određenih političkih ciljeva, odnosno povećanja uticaja u određenoj zemlji. Kada je riječ o Balkanu, Rusija gleda na Srbiju pa i Crnu Goru kao na glavni mostobran u tom regionu iz istorijskih razloga, mada je istorija u ovom slučaju bila prilično kontroverzna, imajući u vidu prije svega složene odnose tokom socijalističkog perioda. Nakon raspada Sovjetskog saveza, Miloševićeva Srbija je bila glavni saveznik Moskve u regionu. Ja mislim da se do dana današnjih Kremlj nije odrekao starih snova o uticaju na Balkanu u kontekstu 21. vijeka, jer smatra da ova oblast ima veliki geostrateški značaj. Nakon pada Miloševića, Moskvi je mnogo teže da ostvari takav uticaj u Srbiji, ali ona i dalje vjeruje da je to moguće. Kosovsko pitanje nije riješeno, odnosi Srbije i drugih zemalja Zapadnog Balkana i dalje su složeni, pa Rusija nastoji da to kapitalizuje.
Rusija je dosta ulagala u Crnoj Gori u proteklih 10 godina u raznim sektorima, od metalne industrije do turizma, a najvažnija od svih je privatizacija podgoričkog kombinata aluminijuma, koja predstavlja okosnicu ruskog ekonomskog prisustva u Crnoj Gori, koje se, sudeći prema trenutnoj situaciji, bliži kraju. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Većinski paket akcija podgoričkog kombinata aluminijuma je 2005. godine, zajedno sa nikšićkim rudnicima boksita koji su koštali 10 miliona, prodat za 48,5 miliona eura. Međutim, kupac nije bio aluminijumski gigant Rusal, ruskog oligarha Olega Deripaske, koji se takmičio na tenderu, već firma Salamon Enterprises, kasnije preimenovana u Centralnoevropsku aluminijumsku kompaniju, za koju se tvrdilo da je Deripaskino vlasništvo, ali značajan dio javnosti nikad nije prestao da sumnja da su dio vlasničke strukture ove offshore kompanije registrovane na Kipru, činili i pojedini moćnici iz Crne Gore. Međutim, umjesto najavljivanog unapređenja kompanije, ruski investitor je samo isisavao novac kroz subvencije za struju vrijedne desetine miliona eura i ostale povlastice koje mu je obezbjeđivala vlada, koja mu je čak oprostila i utaju poreza od 7,5 miliona eura, kao i 60 miliona eura za dug kapa iz perioda prije međunarodnih sankcija 90-ih. Nedugo po sklapanju ovog privatizacionog aranžmana, Rusi su protiv države Crne Gore podnijeli tužbu pred Međunarodnim sudom, kojim su zbog navodne prevare od vlade tražili obeštećenje od 300 miliona eura, a vlada odgovorila protiv tužbom. Potom je naišla kriza, drastično poskupljenje energenata i sunovrat cijene aluminijuma. Portparol Ministarstva ekonomije Draženka Bećirović.
Nastupila kriza koja najviše pogodila upravo industriju aluminijuma i potpisan je ugovor o poravnanju koji poništava ugovor o kupoprodaji. Kupac je ispunio ono što je bilo predviđeno ugovorom u tom dijelu uplate za paket akcija. Međutim, poznato je da je vlada Crne Gore pokrenula inicijativu prema Skupštini u februar ove godine da se krene u postupak raskida ugovora sa CEAK-om zbog tri neplaćena računa za električnu energiju, i to je ono na čemu sada radi vlada i pravni savjetnik Savjeta za privatizaciju. U toku je postupak raskida ugovora, traženje novog investitora.
Vlada je, spašavajući ruskog investitora, garantovala za nove kredite koji nisu uredno otplaćivani, pa kredit koji sa kamatama vrijedi 170 miliona eura morat će da vraćaju poreski obveznici, odnosno građani Crne Gore. Taj, pokazalo se, poguban sporazum je podrazumijevao i povrat dijela akcija državi, koja je tako, s obzirom da su obje strane imale ponepunih 30% akcija, postala ravnopravan suvlasnik fabrike, ali su Rusi zadržali pravo upravljanja. A kako je raditi pod ruskom upravom u kombinatu najbolje zna 1200 radnika koliko ih je preostalo u odnosu na nekadašnjih 3.500 zaposlenih. Sandra Obradović, koja pripada preostaloj trećini koja i dalje radi u kapu, kaže da su pravi problemi za radnike počeli istovremeno kada i teškoće za fabriku, odnosno kriza.
Tada je došlo do velike nervoze i počele su da se gase fabrike, postali su onako jako daleki za nas, odrađivali su svoj posao, zaposleni su, gubili radna mjesta, danas nam opet prijeti nova otpuštanja, novi višak radnika, ali ono na što bih ja posebno obratila pažnju jeste kada nešto zacrtaju, za njih moraju da sprovedu to u djelo ne obazirući se na zakonske regulative, a posebno ne obazirući na ljudsko dostojanstvo radnika.
Primjer kombinata aluminijuma, međutim, nije jedini primjer lošeg iskustva sa ruskim investitorima. Prva dva privatizaciona aranžmana Nikšićke željezare su također sklapani sa ruskim investitorima, koji su nedugo po preuzimanju fabrike preko noći bježali iz Crne Gore. Zvanične podatke o ruskim investicijama nije moguće dobiti. U Ministarstvu ekonomije kažu da raspolažu samo podacima za KAP. Za ruske investicije u crnogorski turizam smo upućeni na Ministarstvo turizma, u kom smo preusmjereni na Sekretarijat za razvojne projekte, u kom kažu da nisu nadležni, odnosno da se obratimo Savjetu za privatizaciju, gdje nam je rečeno da savjet ne vodi evidenciju po porijeklu stranih investitora, te da nam je na raspolaganju njihova publikacija pregled privatizovanih preduzeća od 1995. do 2009. godine, koji je nepotpun i netačan. Međutim, uredni hroničari su ipak zabilježili brojne pompezne najave ruskih biznismena, među kojima je bila izgradnja luksuznih hotelskih kompleksa na Primorju, uglavnom na Budvanskoj rivijeri, a koji bi poslovali u okviru čuvenih svjetskih brendova kao što su Sheraton, Hilton, Four Seasons. Od obećanja su ostale gole ledine ili napuštena gradilišta, kao što je slučaj sa hotelom Masu Perazića Dolu ili luksuznom naselju na brdu Zavala kod Budve, čiju je izgradnju nakon propasti kompanije Mirax ruskog tajkuna Sergeja Polonskog preuzelo udruženje kupaca Vila Amija. Jedan od zanimljivih primjera ruskih investicija u Crnoj Gori je svakako Petrovački hotel koji se nekada zvao 4. jul, a sada Monte Casa, koji je nakon četvrogodišnje obnove svečano otvoren ljeta 2007. ali u javnosti su se nedugo potom javile špekulacije da vlasniku, izvjesnoj firmi pod nazivom Moskovskaja Trastova Grupa, taj hotel služi samo za pranje novca jer uopšte nije primao goste. Sumnje nikad nisu dokazane. Ovaj slučaj je bio samo još jedan u nizu onih koji su govorili u prilog ocjena da ruski investitori sobom ne donose poželjna nova znanja, visoku tehnologiju i korporativnu kulturu, a analitičar geopolitike penzionisani general Blagoj Grahovac kaže da njihov ekonomski prodor podrazumijeva i političke motive.
Državna politika Ruske federacije stoji iza svojih oligarha, koji idu širom svjetskih meridijana, investiraju, na taj način čine zavisni od svojih investicija mnoge države i mnoge vlade. Ako analizirate investicije njih u Crnoj Gori, najbolja ocjena se može dati ako izvršimo pregled u kakvom stanju se nalaze prostori koje su oni kupili i doćemo do zaključka da su to prostori koji su devastirani ili zatvoreni i ne zna se šta se nalazi iza ili šljašte od silnog sjaja na prvi pogled. Ako izanaliziramo gdje su vlasnici objekata koji šljašte od silnog sjaja, doći ćemo do zaključka da im se ne zna ni ime ni prezime ili ako im se zna, onda su na nekim potjernicama.
Blagoje Grahovac komentariše i tvrdnje da su ruske investicije zapravo legalizacija prljavog novca, koji, pošto je prethodno stečen kriminalnim aktivnostima, dobija mogućnost da se legalno kreće kroz svjetske finansijske tokove.
Molim vas, nemojte imati dilemu da je prljavi novac danas u funkciji geopolitike. Nije više nuklearni faktor i snaga nuklearnih bombi toliko u funkciji geopolitike kao što je prljavi novac. Jer od nuklearnog faktora se plaše svi i u takvom stanju se lako detektuje ko je s koje strane. Međutim, kad je prljavi novac u pitanju, onda ne možete detektovati ko je sa koje strane. Jer prljavi novac gdje god ide, nailazi na plodno tlo i dobru došlicu mnogih domaćih tajkuna ili domaćih predstavnika vlasti ili domaćih uticajnih ljudi. Prema tome, danas je organizovani kriminal i korupcija gornje geopolitičko sredstvo koje potpuno mijenja geopolitičku sliku planete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
O ruskim investicijama u Srbiji. Kupovina naftne industrije Srbije, Beopetrola, Moskovske banke i ulazak na bankarsko tržište Sberbanke neke su od ključnih ruskih investicija u Srbiju posljednjih 13 godina, koje iznose skoro milijardu i po dolara, ne računajući izgradnju kraka gasovoda Južni tok ili kredit za obnovu srpskih železnica, čije se povlačenje čeka nekoliko godina. Da li Ruska federacija uz ekonomski interes svoje ulaganja koristi za ostvarivanje ciljeva i svoje političke agende, istraživao Milan Nešić.
Svoje bliske odnose koje su održavali tokom međunarodne izolacije Srbije i ratova na prostoru bivše Jugoslavije, Srbija i Rusija nastavile su da gaje i posle petooktobarskih promjena, bez obzira što se zvanična državna politika Srbije načelno okreće evrointegracijama i otvara prema zemljama Zapada. Uprkos tome što se u političkom smislu stavovi dve države više u potpunosti ne podudaraju, ekonomske veze je potvrdilo nekoliko sporazuma, poput onih o slobodnoj trgovini ili energetskoj saradnji. Srbija i Rusija, međutim, još nisu potpisale sporazum o strateškom partnerstvu koji je više puta najavljivan. Na temelju energetskog sporazuma Gazprom je za 450 plaćenih i oko 500 uloženih miliona dolara postao vlasnik najvećeg proizvođača goriva naftne industrije Srbije, dok se državi pružila prilika da postane deo velikog ruskog gasnog projekta gasovoda Južni tok. Vrednost izgradnje njegovog kraka koji će proći kroz Srbiju se procenjuje na 1,7 milijardi evra. Uz to Rusija je do sada sume od ponekoliko desetina miliona dolara ulagala u rudarstvo, turizam, bankarski sektor i osiguravajuća društva. U trenutku kada je pre 5 godina potpisan sporazum između Srbije i Rusije, ovdašnji energetski sektor bio je na izdisaju, a prema ocenama pomoćnika ministra energetike Petra Stanojevića, dramatični kraj te priče je sprečilo ulaganje ruskog Gazproma.
Srbija 20 godina nije mogla da završi skladište Banatski dvor. Modernizacija naftne industrije Srbije je bila pod velikim znakom pitanja. Nije bilo čak ni mnogo potencijalnih kupaca, ni investitora. Jednostavno sudbina kompanije je bila, tako da kažem, vrlo neizvesna. A o Južnom toku se nije ni govorilo. Ulaganje u NIS je u najvećem procentu opravdano očekivanje, znači mi imamo novo postrojenje, mi imamo novu rafineriju. Što se tiče očekivanja od Južnog toka, Srbija napokon dolazi, tako da kažem, na jednu od najvažnijih ruta evropskih, jer Južnim tokom će poteći nekih 10 do 15% svih evropskih potreba za gas.
Međutim, uprkos aranžmanu sa Rusijom i drugim vidovima saradnje, prema priznanju pomoćnika ministra Petra Stanojevića, Srbija spada u grupu država koja najskuplje plaća ruski gas. Da li se time namiruje i politički uticaj koji Rusija ima i eventualno nastoji da ojača u Srbiji?
Politički interes je direktno vezan, uvijek direktno vezan sa naftom i sa gasom i sa oružjem. Tako da njega ne možemo da isključimo iz ove priče. Kolika je realna težina tog uticaja, to je sad pitanje na koje utiču mnogi faktori.
Na priču o ruskim privatizacijama u Srbiji senku bacaju tvrdnje o nesigurnom položaju radnika i nepoštovanju socijalnog programa. Konkretne zamjerke o kojima se govorilo u srpskoj javnosti odnose se na NIS koji se prema tvrdnjama predsjednika nezavisnog sindikata Naftagasa Save Blagojevića oglušio mnoge obaveze iz sporazuma Srbije i Rusije. Dok menadžment naftne industrije Srbije negira bilo kakve nepravilnosti, Blagojević se u međuvremenu u ime nekoliko stotina radnika za pomoć obratio nadležnima, ali i predsjedniku Tomislavu Nikoliću.
Išlo se do te mere da se zaposleni udaljuju sa radnog mesta, premeštaju se na neka nova fiktivna radna mesta u posebne sektore koje se zovu kao administrativno-tehnička pomoć pri radu kompanije, a u stvari ti zaposleni nemaju šta da rade. Imam odgovor od predsjednika Republike gospodina Nikolića, pošto tema nije u njegovoj nadležnosti, ali će se potruditi da naloži drugim ministarstvima koji su nadležni za taj problem da reše te probleme i da nas izveste o tome.
Još jedno od mrlja nesumnjivo je relativizacija koja je propratila okončanje monopola na uvoz goriva u Srbiji. Naime, pošto je 2011. stupila na snagu vladina uredba o tome, uvedene su dvojne akcize za gorivo koje su bile skuplje za uvezeno, a jeftinije za ono koje je proizvedeno u Srbiji, što se tumačilo kao privilegovanje naftne industrije Srbije. Posle negodovanja konkurencije, domaće javnosti i opomene iz Brisela da se time krši prelazni trgovinski sporazum Srbije i Evropske unije, dvojne akcize su ukinute. Od tog trenutka više se ne može govoriti o NIS-ovom monopolskom položaju u Srbiji, objašnjava novinarka Jelica Putniković.
NIS svakako nije monopolista jer u Srbiji ima 30 licenciranih uvoznika goriva za veleprodaju, a u Mađarskoj imate 5 uvoznika.
U bankarskom sektoru posluje Moskovska banka koja jedina održava platni promet sa Kubom. Također, zbog teške ekonomske situacije i problema sa krpljenjem budžeta, Srbija se okreće ruskim kreditima. Pominje se i zaduživanje u rubljama, ruskoj valuti koja se odskoro nalazi na domaćoj kursnoj listi. Taj potez se međutim ocenjuje kao politička odluka, pošto je jasno da rublja ne može biti na nivou evra, dolara ili britanske funte. Koristi od toga jedino bi moglo biti za građane koji imaju nekog posla u Rusiji, Istovremeno, dosadašnja praksa pokazuje da povlačenje kredita ne ide toliko lako. Od obećanih milijardu dolara za obnovu železnice dogovorenih pre nekoliko godina, Srbija je dobila 200 miliona za spas budžeta, dok se ostatak od 800 miliona još čeka. Pritom je taj kredit skuplji od zajmova koje je Srbija dobila od Evropske unije ili Kine, a dodatna okolnost kojemu ne ide u prilog je to što će na terenu biti angažovane mahom ruske kompanije i oprema. Dodatni udarac po sustavljoj srpskoj privredi zadalo je povlačenje američkog US Steela iz Smedereva, koji je zbog gubitaka vlasništvo nad tamošnjim železarom prepustio državi za 1 dolar. Godinu dana kasnije sve teži uslovi u kojima žive građani Smedereva, jer je skoro 5000 njih zaposleno u železari koja trenutno ne radi, naterala ih je da sve nade polažu u ruski Ural Vagon Zavod, koji se nazire kao novi strateški partner Smederevske železare. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
S obzirom da su ruske investicije povezane sa politikom kompanije iz ove zemlje, do sada su sarađivale uglavnom sa jednim delom Bosne i Hercegovine, Republikom Srpskom, koja je otvorila i svoje predstavništvo u Moskvi. Dogovoreni su poslovi u vrednosti od nekoliko milijardi evra, rekao je šef predstavništva Republike Srpske u glavnom gradu Rusije Duško Perović. No, iako je bilo pokušaj iz federacije da dogovori poslove sa Moskvom, ona do sada nije pokazala interes za ovaj deo Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva, Mirna Sadik.
Šef predstavništva Republike Srpske u Moskvi Duško Perović kaže da je dogovoreno nekoliko značajnih projekata poput izgradnje termoelektrane, hidrocentrala, ali i gradnje gasovoda u okviru projekta Južni tok, koji prolazi kroz teritoriju Republike Srpske.
Prva rafinerija Brod, koja znači počela još 2008. godine da radi, do sada je u nju uloženo oko 560 miliona eura u rekonstrukciju i modernizaciju. Rađen je rebranding svih benzinskih pumpi Petrolovi, koje pripada ovoj grupi Nestro za rubež njeftu, tako da oni se aktivno razvijaju. Jedna od najvećih sad investicija, tako da kažem, na Balkanu u oblasti energetike, izgradnja ugljevika, dva bloka po 300 megavata, otprilike cifra za sada negde sa rudnikom će biti oko milijardu, a zatim pričamo o kraku Južnog toka kroz Republiku Srpsku, koji će biti u dužini negde oko 280 km kroz Republiku Srpsku. Procena će biti investicija otprilike plus gasifikacije gradova u Republici Srpskoj. Treba se gasifikuje oko 47 gradova u Republici Srpskoj.
No javnost u Republici Srpskoj nepovjerljiva je prema najavljenim investicijama. Mnogi navode primjer privatizacije rafinerije nafte Brod, koja nije dala najavljivane rezultate. Siniša Vukelić, urednik ekonomskog portala Kapital.ba, napominje da je privatizacija rafinerije obavljena pod velom tajni.
Čak je i posebna zatvorena sjednica Narodne skupštine bila kad usvaja privatizacioni program. Ugovor o rafineriji i svi prateći aneksi nikada nisu javno objavljeni, što samo po sebi je dovoljan dokaz za sumnju u način privatizacije jednog od najvećih bogatstava kojim raspolaže Republika Srpska.
Iako vlada Republike Srpske iznosi podatke o nizu ulaganja ruskih kompanija, poput ulaganja u modernizaciju rafinerije ulja Modriča, koja, kako kažu, iznose više od 500 miliona eura, mnogi ocjenjuju da građani ovog entiteta ne vide boljitak od investicija koje se spominju. Što se tiče federacije, ruske kompanije do sada nisu pokazivale interes za ovaj dio Bosne i Hercegovine. Pojedine kompanije poput Bosna Lijeka pokušavaju same ući na ovo za Bosnu i Hercegovinu i tekako je zanimljivo tržište. Bosna Lijek je prema posljednjim podacima oko 40% svog izvoza usmjerio na tržište Rusije. Nedavno je ruska Sberbanka kupila i poslovnice Volksbanke u federaciji, ali to je dio paketa pomenute banke u cijelom regionu, kaže ekonomski analitičar Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Duljko Hasi.
Postoje zaista potencijali u Federaciji Bosne i Hercegovine s jedne strane i ono što čini interes tržišta u Ruskoj Federaciji da otvorimo saradnju između ovog dijela Bosne i Hercegovine i Ruske Federacije. U narednom vremenskom periodu sigurno da će se raditi u uspostavi tih interesa, ali do sada nažalost nije bilo interesa i zahtjeva usmjereni na konkretne projekte vezano za ulaganja u ovaj dio.
Hasić kaže da će Vanjsko-trgovinska komora pokušati uspostaviti kontakte i ponuditi usluge građevinskog sektora iz cijele Bosne i Hercegovine, a potencijal je i u izvozu prehrambenih BH proizvoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Prema podacima Hrvatske narodne banke, Rusija je u Hrvatsku od 1993. do kraja prošle godine uložila 176 miliona evra i nalazi se tek na 15. mestu po obimu stranih ulaganja u ovoj državi. Većina analitičara ocenjuje da ruski kapital ima puno gora iskustva sa hrvatskim administrativnim barijerama i ad hoc odlukama nego država Hrvatska i domaći radnici s ruskim investitorima, pripremila Ankica Barbir Mladinović.
Ruski kapital nema značajnijeg udjela u Republici Hrvatskoj, ali stvarne investicije ipak su nešto veće od statističkih podataka, jer se mnoge ne plasiraju iz matičnih zemalja, nego preko tvrtki kćeri. Za sad su na prvom mjestu poslovanja nekretninama, građevinarstvo, hoteli i restorani, a u posljednje vrijeme veliki interes pokazuju za ulaganja u područje energetike i transport energenata. Ruski Lukoil uspješno širi maloprodajnu mrežu benzinskih postaja od Vukovara preko Zagreba do Jadranske autoceste, ima ih više od 40. I ta investicija, kaže Skupnja Kapić, već dosegla 100 milijuna američkih dolara. A tu su i dva terminala za pretovar nafte u Vukovaru i Omišlju na Krku. No sve to je još uvijek neznatno u odnosu na ruski interes i želje. Ruski milijarder Viktor Vekselberg vlasnik je luksuznog restorana u Dubrovačkim zidinama s pogledom na gradsku luku, a Dubrovčani s kojima smo razgovarali kažu da je korektan prema radnicima.
Ima jedno 15 zaposlenih, svi su na neodređeno i svi dobijaju plaće redovito prema ugovoru.
U ruskom su veleposlanstvu u Zagrebu jako nezadovoljni zbog nerealiziranih ruskih investicija na otoku Mljetu i Haludovu na Krku, zbog čega savjetnik u veleposlanstvu Ruske federacije Georgij Mirzojan i nije bio voljan za širi razgovor o ruskim ulaganjima u Hrvatsku jer je, kako je rekao, investicijska klima u Hrvatskoj za ruski privatni kapital nepovoljna.
Zbog toga što vaš klimat sada ne odgovaraju zaštiti kapitala. Imamo puno problema sa Mljetom, to je naš velika tvrtka uložila puno novac i mi izgubili to novac. Isto tako že Haludova. To je ruski kapital gubi svoj novac ovdje.
Na te dvije više od desetljeća blokirane ruske investicije u turizmu na štetu ruskih investitora i same Hrvatske upozoravaju i svi hrvatski analitičari kao primjer lošeg odnosa prema stranom kapitalu. Osobito strši slučaj Mljet gdje je prije 10 godina jedan od najbogatijih Rusa i Putinov prijatelj Vladimir Jevtušenkov kupio zemljište za 2,8 milijuna eura s namjerom gradnje hotela, no zbog međusobnog prepucavanja lokalnih stranaka i države nekretninu ni nakon 10 godina Jevtušenkov nije uspio upisati u zemljišne knjige, niti išta otpočeti. Novinar Jutarnjeg lista Vlado Vurušić.
S obzirom to da je Jevtušenkov prijatelj Putina, onda se i ruska država tu angažirala, mislim čak i po ruskim novinama zna se pisati zašto se toliko Kremalj angažira oko njihovih oligarha kad je u pitanju privatni aranžman. Jel? Međutim, s obzirom na to da je većina od njih, zahvaljujući Kremlju, svojedobno i dobila to svoje enormno bogatstvo, onda oni imaju taj neki nepisano pravilo da zapravo preko toga štite i neke svoje državne interese.
Ruski Mečelj je sam odustao od željezare Sisak, na koji je potrošio blizu 40 milijuna eura, jer nije bilo isplativo poslovati s više od 1700 radnika, koje Mečelj nije smio otpuštati. Ruski su biznismeni, ističu naši sugovornici, posljednjih godina često tražili priliku da investiraju na Jadranskoj obali i u kopnenoj Hrvatskoj. No osim u slučaju Splitske sjeverne luke i nekoliko manjih hotela u Dramlju, Crikvenici i Novom Vinodolskom, nema ruskog investitora koji u Hrvatskoj nije naišao na probleme. Dr. Ljubo Jurčić.
Tako da je slika Hrvatske u očima Rusa de facto izgleda kao da je Hrvatska odbojna i neprijateljski raspoložena prema ruskom kapitalu jer ne rješava dvije velike investicije s jedne strane, s druge strane prekinut je ugovor o snabdijevanju sa plinom pa i taj poslovni odnos prekinut je, tako da je zapravo odnos između Rusije i Hrvatske na ekonomskom strani i poslovnoj strani u minusu, a posljedično tome zapravo se onda održavaju minimalni politički odnosi.
Neki analitičari prozivaju hrvatskog premijera Milanovića da kao i bivša Sanaderova vlada zazire od ruskog kapitala kako bi se svidio Amerikancima. Suludo je, kaže novinar Vurušić, strahovati od ruskog utjecaja kroz ruski kapital i opravdavati se ulaskom u Europsku uniju kad je on već odavno prisutan i u europskim zemljama.
Ruske investicije u Hrvatskoj su na nivou nekih 100 milijuna eura, a u Austriju su 10 milijardi eura. Znam, u Nizozemsku su 30 milijardi. Dakle, to su sve zemlje Europske unije koje možda imaju onda puno bolje neke mehanizme koje paze koji ruski kapital ulazi, ali ga sigurno ne sprečavaju.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o ruskim investicijama na Balkanu. Pripremili Milan Ešić, Esad Krcić, Mirna Sadiković, Ankica Barbir-Mladinović i Dragan Štavljanin.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.